Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Da jeg var en lille snot unge med rotte haler og røde træsko og sådan, der kunne jeg virkelig godt lide naturhistoriske museer. Og jeg kan huske noget af det, der altid var sjovt, det var det her med fortidsmennesker. Altså man kommer ind, og så ser man eventuelt sådan nogle panoramaer, og så var der altid de der to forskellige slags. Der var neandertalmanden, og så var der kromagnonmanden. Og det hed så jo, at neandertalmanden, det var sådan vores fjerne forfar, og han så godt nok også noget mere abeaktiv ud. Og så var der kromagnonmanden, som sådan var, altså det var sådan set os, stort set. Og det der billede, det var jo enkelt og fuldstændig forkert, har man fundet ud af senere. Og der er kommet uendelig mange flere arter, menneskearter, altså nye medlemmer i slægten Homo til siden da. Og det er faktisk nogle gange, når man prøver at finde ud af, jamen, hvem var hvor og hvornår, så ligner det et stort kaos. Og til at prøve at redde det ud, der har jeg fået en gæst i dag, som er absolut specialist i det her, og det er dig, Peter Kjærgaard. Du er professor i evolutionshistorie og direktør for Statens Naturhistoriske Museum. Og noget af det, jeg synes er interessant ved, at jeg vil gerne have en ekspert i den menneskelige evolution i studiet, og så ender jeg faktisk med at finde ud af, at den herhjemme, der ved mest om det, det er en historiker. Det er ikke en biolog. Det er ikke en evolutionsbiolog. Så fortæl mig lige, hvordan kommer man fra at studere historie til at være altså, direktør for Statens Naturhistoriske Museum og snakke om menneskelig evolution?
Ja, for mig, der hænger det sammen. Det hænger sammen med de helt store spørgsmål, som altid har interesseret mig. Og som hænger lidt sammen med dit museumsbesøg, da du var barn. Den der nysgerrighed over, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og hvordan er vores forbindelse til hele den store historie, hele vores store familiehistorie, men også hele vores store fælles historie med alt liv på planeten, med alt det, der er sket på hele planeten. Og det er sådan set det, der er udgangspunktet. Og normalt, når vi tænker historie, så tænker vi utrolig snævert. Vi tænker, og vi har sådan nogle udtryk som, det skete i historisk tid, og det mener vi så, at det er sådan inden for vores egen tidsregning.
Ja, og nogle man gange, kunne i hvert fald læse og skrive. Og
sådan, de ting, de skulle i hvert fald være på plads. Det, og det er sådan, når det sådan bliver helt vildt, så er det der, når vi så går rigtig, rigtig langt tilbage i historien, skulle vi opfinde sådan både et talsystem og et skriftsystem. Og så er der sådan nogen, de er rigtig, rigtig vilde, er arkeologerne, der så kan gå endnu længere tilbage til 10, 12, 15.000 år siden, vi ser isen forsvinder fra det her område, som vi i dag kender som vores eget land, Danmark, og det tidspunkt, hvor at vi mener, at de første store samfund opstod, og at man begyndte at domesticere både planter og dyr, og sådan agerbruget, det opstod, og vi holdt op med at være de her vilde folk, der levede en nomadekultur. Alt tidligere end det var forhistorie. Alt det kunne pakkes ned i en eller anden, en eller anden skjult forhistorie. Det har altid generet mig. Det har altid irriteret mig, at man har tænkt, at der var sådan en afbrydelse. Vi har muligvis nok erkendt, at vi har haft en forhistorie, men os mennesker, der lever i dag, og os, som vi sådan synes, vi kan identificere os med sådan inden for. Og der har det jo traditionelt været i europæisk sammenhæng, og vi har identificeret os med folk, der levede i en europæisk civilisationskreds. Noget af det mest arrogante udtryk er jo, at for eksempel med betegner Grækenland som civilisationens vugge, at her starter det. Sådan, det er rigtigt. Det, vi egentlig vil sige, at være menneske, det starter i Grækenland. Det er det græske mirakel, som så kommer ind og definerer os europæere, og så er det så i forhold til os europæere, at man skal måle resten af verdens befolknings historie, og sådan set alt muligt anden historie. Det er sådan set det målestokken for, hvornår vi kan tale meningsfuldt om os selv. Og det er simpelthen noget vrøvl. Og vi har desværre, så vi professionaliseret det der vrøvl og fået institutionaliseret det igennem vores skolesystemer, vores uddannelsessystemer. Men det, det mister fuldstændig, det er, at samtidig med, at vi er kulturelle individer, og det er vi, så er vi også biologiske individer.
Vil jeg gerne slå fast med det samme. Ja, det er vi.
Det tænkte jeg nok, at du nok også havde en mening om. At vi er både kulturelle og biologiske individer, og faktisk, når vi så kigger sådan lidt op for os selv, så ser vi, at det er der også rigtig mange andre dyr, der også er.
Mm.
Rigtig mange andre dyr, der også har kulturelle systemer, som er rigtig, rigtig velfungerende, og som de ikke kunne klare sig, som de ikke kunne klare sig uden. Og det har jo været noget af det, som vi ellers har brugt som sådan et demarkationsprincip, eller noget, der sådan skulle adskille os fra dyrene, det er, at vi har i hvert fald en kultur. Vi har noget af det, som vi har brugt rigtig meget tid på, og som vi har brugt måske 2.500 års filosofi, religion, kunst, videnskab på, det er at finde ud af, hvad er det, der gør os til noget særligt? Ja. Hvad er det, der gør os
det menneskeligt unikke? Det har man altid jaget, og man bliver faktisk ved. Og jo mere at det går op for eksempel biologer, at alt, hvad vi har også af følelser og empati og dit og dat, kan findes hos mange, både vores slægtninger og nogle i helt andre dyregrupper, jamen så begynder de at kigge i andre retninger. For der må være noget. Der må være noget, der gør os til noget særligt.
Lige præcis. Ja. Vi er totalt selvforelskede, og det kan da ikke passe, at vi ikke skulle være unikke på en eller anden, måde. Men det er noget af det, som vi får at vide igennem evolutionsteorien, og som allerede Darwin han slog fast. Og det var sådan set nok, der var to ting, som var rigtig, rigtig vigtige, som Darwin han kom ind og fortalte os. Og det ene, det er, at en naturlig forklaring, det er nok i videnskabens verden. Vi kan godt forstå alting omkring os, ud fra en naturlig forklaring. Når vi skal studere og betragte naturen, så er en naturlig forklaring nok. Det var det ene. Og det andet er, vi har faktisk ikke noget særligt. Vi har en historie, ligesom alle mulige andre dyr, ligesom alle mulige andre planter, ligesom alt levende, der nogensinde har været på den her planet. Vi har en historie, og det, der har gjort os til det, vi er, har været vores evne, vores forfædres evne til at tilpasse sig nogle helt bestemte livsbetingelser til et helt bestemt tidspunkt på jordens historie.
Ja, fordi humlen med det der med tilpasning er jo også, at det er jo ikke den stærkeste, der overlever, det er jo den bedst tilpassede til det, der nu er.
Fuldstændig korrekt, og det skifter hele tiden. Klimaet skifter, geologien skifter, omgivelserne skifter, der er bare bittesmå ændringer kan betyde, at der kommer en niche for andre arter, som kommer ind og presser de arter, der lever i en bestemt økologisk niche på et bestemt tidspunkt. Så er der en masse ting, der hele tiden spiller ind. Og så kan der være tilfældige hændelser, som spiller ind, som er med til at udrydde en forholdsvis stærk gruppe af individer, som så bare på den ene eller anden måde bliver isoleret og ikke længere er i stand til at reproducere sig selv over tilstrækkeligt mange generationer. Og så lukker den vej. Det har vi masser af eksempler på i evolutionshistorien. Og når vi kigger på os i dag som mennesker, så er vi, fra mit perspektiv, så er vi bare et eksempel på en art, der har været rigtig, rigtig gode til at ikke kun udnytte vores økologiske niche, men også udvide vores økologiske niche igennem teknologi.
Og forme vores økologiske niche i meget høj grad.
Virkelig. Det er jo så det næste skridt. Ja. Det er, at udover, og vi er jo, og der er vi stadigvæk, ikke andet end en pelsløs, tropisk abe, som lever nu har igennem vores den teknologi, som er tøj og bygning og forskellige former for udnyttelse af energi, så vi kan bruge til at varme os med og køle os ned med. Jamen, resultatet af den historie er, at vi har alle de karakteristika, som invasive arter har.
Ja, altså, vi havde faktisk en forsker, jeg tror det var Carsten Arbæk, som jo altså er biolog og arbejder med biodiversitet, der simpelthen sagde, at vi er den mest og bedste invasive art, der overhovedet findes.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Carsten. Carsten er jo også på vores museum, og det er en af de ting, som vi taler om, og som er enormt vigtigt, at vi talesætter. At vi er en invasive art, og vi har lært at klare os over hele kloden, og det er der meget, meget få andre dyr, der har rotter og kakalakker. Men grunden til, at rotter og kakalakker er over hele planeten, det er jo takket ved os. Det er fordi, vi har været transportdyr for andre organismer. Ja. Vi har så også slæbt en hel masse mikroorganismer med rundt omkring på vores, vores færd rundt omkring. Og det har jo haft store store kritiske konsekvenser for os selv, men faktisk også for rigtig mange andre planter og dyrearter, fordi vi slæber simpelthen sygdomme med overalt på den her planet. Så de eneste, som egentlig slår os, fordi det kan være under mere ekstreme vilkår, det er bjørnedyr.
Ja.
De kan være ude i rummet, og de kan være...
De kan også nedfryses.
Og de kan fryses, og de kan tørre, så den, der er vi altså ikke endnu, men bortset fra det, så vi kommer nok sådan ind på anden pladsen. Til gengæld, så er det aftryk, det økologiske og det destruktive økologiske aftryk, som bjørnedyrene laver, det er væsentligt mindre end vores. Ja. Det er fuldstændig korrekt.
Men tilbage til det med, hvor vi netop kommer fra, og man må jo sige, at du som historiker, der har interesseret dig for, hvor mennesket kommer fra og dets udvikling, der har du altså levet i en meget, meget heldig tid, ikke? Fordi der er virkelig sket meget.
Det er jo skønt.
Herover de seneste år.
Simpelthen.
Men lad os gå tilbage og kigge på, det handler jo meget om, før vi får DNA-metoder osv. Ja, der er også selvfølgelig, når vi har DNA-metoder. Det handler jo meget om at finde fossiler, og det vil sige paleoantropologi. Og hvordan ser det ud, det tidlige billede? Hvornår begynder man at grave fortidsmennesker op og kigge på dem?
Ja, det første, det sker sådan set ret tilfældigt. Det er i begyndelsen af 1800-tallet, man finder de første fossile menneskerester. Og i begyndelsen, der ved man ikke rigtigt, hvad det er. Man finder noget tidligt homo sapiens i England, og man finder nogle neandertal-rester i Gibraltar, men man ved faktisk ikke, hvad man har mellem hænderne. Det er på det tidspunkt i begyndelsen af 1800-tallet, hvor man ikke rigtig har erkendt, at den dybe historie, som man begynder at anerkende, at jorden har, man kobler ikke rigtig menneskets historie ind i den sammenhæng. Men der er forskellige ting, som gør, at man finder ud af, at vi er selv, det er jo også før, man begynder at tænke på os selv som en art, men vi er selv en del af klodens liv og klodens historie, som rækker ud over det, der ellers var sådan den videnskabelige forståelsesramme, nemlig en bibelsk tidsramme, en bibelsk kronologi, som
6.000 år.
6.000 måske, fordi de ville 10.000 år. Ja. Men sådan, ja, som den tidsramme. Men der er flere og flere ting, der dukker op. Og blandt andet nogle knogler, som man godt ser, de er blevet fossileret, så det kan ikke rigtig passe. Det er ikke friske knogler længere. Og de bliver fundet sammen med nogle dyr, som man ved i hvert fald levede på et tidspunkt, som man så på det dengang mente var før syndfloden. Så hvis vi finder de der knogler, de er flere hundredtusind år gamle, så passer det ikke rigtigt på den der forståelsesramme. Men det er lidt svært at finde ud af, hvordan man sådan skal placere det hele. Det man kan sige, som man skal sige lidt populært, det er, at man opdager menneskets forhistorie. Vi gør faktisk også en vigtig opdagelse i den forbindelse, da der bliver lavet en særlig komité under Videnskabernes Selskab, der skal gå ud og undersøge køkkenvædringerne. Og når man siger køkkenvædring, det er noget af det mest usexede, som man overhovedet kan forestille sig, skulle man tro. Men det vi opdager faktisk, det er, at de her køkkenvædringer, de er resterne fra nogle meget tidlige bosættelser, og som faktisk er med til, at hele det videnskabelige miljø erkender, at mennesket har en fortid, der går langt længere tilbage end
var det ikke, end altså, var det ikke Jeppetus Steenstrup herhjemme, jo, den gamle zoolog, som faktisk altså netop opfandt det der udtryk køkkenmødinger, som så har bredt sig, og det er så nemlig det, man bruger stadigvæk rundt
i verden. Ja, lige præcis, og faktisk i de første 30-40 år efter deres undersøgelser, så var det videnskabelige udtryk var det danske ord køkkenmøding, så det kan man altså se dukke op i tidsskrifter, både på engelsk og fransk og spansk og portugisisk, og efterhånden så lavede man så nationale oversættelser af køkkenmøding, men det er stadigvæk det der, at køkkenmødingen i videnskaben startede. Så det kan man sige, det er det første skridt, det er den der erkendelse af, at hey, vi er nok ældre, end vi egentlig troede, og det er der, at ideen om en forhistorie, den dukkede op, som vi talte om tidligere, så kunne vi stadigvæk, at den historiske tid, det er vores civiliserede tid, det er også moderne mennesker, der lever i 1800-tallet. Mm. Og forhistorien, det er så den der mærkelige, indtil videre udefinerede fortid, og kan vide, hvad der foregik der. Det blev man selvfølgelig meget, meget interesseret i videnskabeligt set. Et af de helt store gennembrud i 1800-tallet, det var, da man i 1856 fandt rester fra et forhistorisk menneske i Tyskland, i Neandertalen, og det var så, troede man så, den første neandertaler, man fandt den første af en anden menneskeart, en anden fossil slægtning, som, som man, man opdagede i et, i et stenbrud, hvor man egentlig bare havde kylet dem ud. I begyndelsen troede de, at det var en hulebjørn, man havde, ja, man havde vundet.
Ja, lidt tykke skald der.
Ja,
og
det var ikke helt
andre. Tog øjenbrynsbuer. Og
lige præcis. Ja. Det må være en bjørn. Nej, det er det faktisk ikke. Da man kaldte den til specialist, det er et menneske, ja, og så var der flere forskellige, der kiggede på det. Nogen mente det, så var det, det er en desertør fra en, fra en angribende her, som altså har forsøgt at gemme sig. Eller det er en, der er syg af den ene eller den anden. Men til sidst, så samles der en enighed om, at det her, det er så forskelligt fra, hvad vi har set indtil videre. Det ligner også rigtig meget, men det er også så forskelligt, at der må være tale om en anden art. Og i
men snakkede man allerede dengang om en forfar, eller hvad gjorde man?
På det tidspunkt var neandertalerne blev ikke set som en stammeart for os selv. Det var sådan en anden menneskeart. Og at sluge den i 1860, det var ret svært.
Ja.
Og Martins oprindelse udkom i 1859. Darwin havde holdt sig selv fra at tale om menneskets afstamning, men alle vidste, hvad det handlede om. Det her, det handler som alle gode historier om os selv.
Ja.
Og det er det mest interessante. Så det er det, som hele diskussionen den drejede sig omkring. Så selvom Darwin han var fuldstændig stille, så talte alle om det her, også i videnskabelige kredse. Det her, det må jo betyde, at der må findes nogle tidligere menneskeformer. Så det handler om for vores vedkommende, det er at gå ud og prøve at finde dem. Men her med neandertalerne, og der var stor uenighed om, hvordan skal vi placere dem. I lang tid var der mange, der mente, at vi stadigvæk må placere dem som et menneske, ligesom os homo sapiens, men som bare på en eller anden måde havde nogle patologiske træk, altså havde haft en eller anden form for sygdom, og så som vi kan forklare det inden for vores normale paradigme, eller vores normale forståelse. Men der var efterhånden en voksende enighed om, at der er tale om, at der var tale om en særskilt art. En forfar, det kunne det ikke være. Så man arbejder stadig på at få placeret den her evolutionære slægtning, evolutionære fætter, et eller andet sted.
Men det vil sige, næste, ja, man snakker på det tidspunkt om homo sapiens. Man har navngivet skidtet allerede. Altså,
Det var meget respektfuldt udtrykt. Ja, nemlig lige præcis.
Og regner egentlig vel med, at vi er så den eneste i den slægt?
Ja,
altså, man så begynder at finde. Men på det tidspunkt, der kender man vel ikke noget til, altså til de helt fortidige mellemformer, eller hvad man skal kalde det, altså Australopithecus og alle de der. Altså, de er slet ikke kommet frem endnu.
Var de første på banen.
Ja.
Men der var rigtig meget spekulation, og så var der også meget spekulation omkring, hvor er det, vores historie starter? Hvor stammer vi egentlig fra? Og det bedste bud, når man ikke havde de her fossiler til rådighed, det var at kigge på dem, der ligner os mest. Mm. Og hvem er det? Det
aberne.
Ja, lige præcis aberne. Og det er dem, som vi i Danmark kalder menneskeaberne. Det vil sige, det var. Og på det tidspunkt, der havde man fået identificeret tre. Chimpansen, gorillaen og orangutangen. Og så gibbon-aben, som så også hang sig lidt ude på sidelinjen.
Ja.
Og en af dem, der var en særlig specialist og brugte det her som et argument, det var Thomas Henry Huxley, som også var en af Darwins venner, levede i England på det her tidspunkt. Og han var rigtig god til at læse skeletter, han var rigtig god til at sammenligne skeletter. Og han stillede de her fire abearter op over for homo sapiens, og på baggrund af det, sagde han, når vi kigger på skeletter, det er dem, der ligner os allermest, så vi må formode, at på et eller andet tidspunkt i vores fortid, så har vi haft en fælles stammeart. Darwin i al hemmelighed, der havde allerede tænkt over det, og spekuleret over det, og talte med sine venner omkring det her, men han turde ikke at publicere det, men Huxley var lidt mere frygtløs, så han susede bare derud og sagde, godt, det er simpelthen, vi kigger på bevismaterialet. Det er sådan, det ser ud. Vi må have haft en fælles stammeart på et eller andet tidspunkt. Vi kan ikke sige, hvornår, men det er meget, meget lang tid siden. Og når vi kigger på lighederne, så ligner vi allermest chimpanser og gorillaer. Derfor må vi stamme fra Afrika.
Ja.
Der var ikke nogen, der troede det, Huxley. Og fint nok med aberne. Mm. Men det der, vi lignede chimpanser og gorillaer mest. Det der orangutanger, de så lidt mere menneskelige ud. De gik også lidt mere på to ben, så end de andre æber. Så sådan den videnskabelige folkestemning, den var mest for Asien. Og en af dem, der var allergladest for Asien, det var Haeckel i Tyskland, som var den tyske udgave af Darwin, var en meget stærk fortaler for evolutionsteorien, og han var heller ikke bange af sig, og foreslog ikke alene, at menneskets oprindelse var i Asien. Han specificerede den også til et forsvundet kontinent, som han kaldte Lemuria, der skulle ligge mellem Indien og Afrika.
Det er navnet Lemur.
De ting, de hænger sammen.
Ja, ja.
Og der skulle vi også lede efter vores fælles stammart. Det var der, vores forfædre skulle komme fra. Så det handlede om nu, sagde Haeckel, det er, nu skal vi bare ud og finde ham. Og det var selvfølgelig en han. Du skal ud og finde ham. Selvfølgelig, der er ikke noget som helst andet i videnskabens verden, som det naturligvis skulle være en mand. Ligesom Cro-Magnon-mennesket også naturligvis skulle være en mand. Og den der eurocentrisme i øvrigt, den har i den grad påvirket vores videnskab, vores billede af os selv, og særligt studiet af os selv, og vores oprindelse, vores historie i 1800- og i 1900-tallet. Men Haeckel, han sagde, vi skal til Asien ud og finde det manglende led, det vi mangler mellem vores abefortid og vores nuværende menneskeliv. Det her manglende led, som jo også er populært kaldet The Missing Link, ud af sted på jagt efter det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Peter Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.
Godt. Haeckel og andre, de tager sig til Asien og begynder at grave, om man så må sige. Hvad finder de?
Ja, Haeckel, han blev i Tyskland, han skulle ikke nyde noget af det, men han fik overtalt en ung hollandsk læge, som havde ikke talt med direkte, men den her hollænder, Eugène Dubois, han læser, hvad Haeckel han skrev, og tænkte, det er jorden, den klarer jeg, og så susede han sig til Indonesien.
Og, hvor orangutangen jo også lever.
Nemlig, lige præcis. Så det var sådan, det var på jagt efter The Missing Link. Så helt specifikt, det taleløse menneske, som Haeckel selv kaldte det. Og den måde, som... Og det er sådan set der, at den systematiske paleontologi, altså studiet af menneskefossiler, at det starter. Han blev udsendt som militærlæge, men man havde meget fritid, og så havde man også en hel masse andet til rådighed. Dels så kunne man indforskrive noget af...
Det indfødte?
Ja, ikke kun de indfødte. Ja, det gjorde man på en helt særlig måde. Man kunne indforskrive noget af den militære styrke som assistenter i ens fritidssysler, som altså handlede om for Dubois vedkommende at gå ud og finde menneskefossiler. Og så kunne man også være så venlig at lade lokalbefolkningen betale deres skat til de hollandske administratorer i kraft af deres deres arbejdstid. Så 3 måneder om året, der skulle man altså arbejde for hollænderne, hvis man var så heldig at bo på Java, for eksempel. Og det tænkte Dubois, det er da fint, vi sætter dem til at kigge efter fossiler. Og nogle af de her arbejdere, de fandt så de første eksempler på det, som vi i dag ved er Homo erectus, altså en tidlig menneskeart.
Og kaldte man ham Javamanden på det tidspunkt?
Det var nemlig Javamanden, og det var også Javamanden. Det var ikke bare Javamennesket,
altså, nej. Men
lige præcis. Og det mente Dubois, det var fantastisk. Det her, det er, der har vi det. The Missing Link, det er vores tidligste forfar, vores oprindelse, som ligger i de her knogler, da han så fik dem bragt til sig, for han var absolut ikke selv ude at fiske efter dem i en flod, hvor man kunne få alle mulige sygdomme og iler og den slags, det holdt han sig fra. Det skete i begyndelsen af 1890'erne, og på det tidspunkt, det betød så i første omgang, at der var naturligvis en meget, meget stor grad af skepsis i det videnskabelige miljø, og man tænker, det kan vi ikke rigtigt. Dubois, han var sikker på, at nu ville alle indrette sig efter det. Det var man ikke særlig interesseret i, særligt ikke i Storbritannien, hvor der stadigvæk på det tidspunkt var videnskabeligt førende, når vi taler om vores forhistorie, både paleontologien, altså studiet af fossile arter i det hele taget, også inden for arkeologien, alle de fag, der beskæftiger sig med vores tidlige forhistorie, der tog man ikke Dubois alvorligt, og det ikke var han noget fortørnet over, men efterhånden så var det med til at konsolidere den opfattelse, at menneskets oprindelse var i Asien, og det var der, man skulle ud og lede efter den. Og det var der så mange, der gjorde blandt andet på det Naturhistoriske Museum i New York, som på det tidspunkt var sådan det største naturhistoriske museum i Nordamerika. Der lavede man en ekspedition til Gobiørkenen. Vi skulle ud og finde fossiler der. Vi skulle ud og finde The Missing Link. Gjorde man ikke, man fandt de første dinosaurer, ikke i stedet for. Det var lidt ærgerligt, men altså okay. Det var sådan et plaster på såret. Men vores tidlige forfar fandt vi altså ikke. Men det var der, man koncentrerede kræfterne. Og i løbet af det meste af 1900-tallet faktisk, der var der ikke rigtig nogen, der koncentrerede sig om Afrika. Der var nogle enkelte, som mente, måske skulle vi kigge i Afrika, men de blev ikke taget lige så alvorligt i videnskabelige kredse. Det skete først ganske langsomt, selvom de mest interessante fund, de faktisk blev gjort i Afrika.
Men der kommer man jo straks til at tænke på altså familien Leakey og de der, ikke? Og Østafrika.
Nemlig.
Og Great Rift Valley og så videre og så videre. Og hvad er det, der sker der?
Ja, det første, der sker, det er, at den unge Louis Leakey, som studerede i Cambridge, han tager til Østafrika og begynder at lede efter spor fra tidlige mennesker. Og han mener, at han finder noget, og der er nogle enkelte stenredskaber, som man finder. Og han skriver på baggrund af det en meget, meget flot bog og meget overbevisende bog om menneskets oprindelse i Afrika. Problemet er bare, at da han så med en specialist tager tilbage til Afrika for at fortælle, det er her, jeg fandt det, så kan han simpelthen ikke finde ud af, hvor det er. Uh-huh. Og der mister han fuldstændig troværdigheden og bliver gjort til grin i hele det videnskabelige miljø. Og på det tidspunkt, der har man så også fundet flere Homo erectus-rester i Kina og i området omkring Peking.
Peking-mennesket.
Peking-manden. Min tidligere sambo på mit kontor var sådan en gipsudgave af Peking-mennesket, som jeg sådan havde lidt ondt af. Vores veje, de er nu skiltes. Ja. Der var en del af menneskeudstillingen på Naturhistorisk Museum, inde på Geologisk Museum her, som ligger i Botanisk Have. Han nåede slidt af det udstillingsliv, som han har levet. Nok egentlig, desværre må jeg sige, mindst overbevisende rekonstruktion af Homo erectus, som jeg har set. Men så har han brækket sit gipshåndled, og han sad sådan i hjørnet og så trist og faktisk enormt menneskelig ud. At man ikke kunne være med at få ondt af ham.
Altså, nu har jeg jo selv, jeg vil afsløre, jeg har en vis svaghed for Homo erectus. Altså det var jo en meget, meget succesfuld art.
Helt vildt.
Altså virkelig, det var jo, altså havde rejst sig på to ben, altså der havde været klimakatastrofer i Afrika, og Homo erectus fandt ud af det der med at løbe, og hvad der redskaber, de første redskaber, og så videre, så videre. Og den, altså, eller han, hun, de levede jo faktisk i, altså det strakte sig vel over et par millioner år.
Ja, næsten.
Ja.
Det var
og man, vi har været i hvert 200.000 år.
300.000.
Ja, 300.000. Det er jo ingenting. Altså,
nej, det er rigtigt nok.
Og Homo erectus, de var jo virkelig vel gennemprøvet og en succesfuld art.
Totalt seje homininer.
Ja.
Det er jo svært, man kan jo ikke rigtigt. Det er jo sådan lidt uretfærdigt at tale om sine yndlingshomininer, men Homo erectus er fuldstændig enig i de der om, hvor de er jo fuldstændig seje. Og var jo også, som du siger, den første art, der susede ud af Afrika, op i Europa, langt ud i Asien, ud på nogle øer, hvor man ellers ville sige, at det kan man simpelthen ikke med sådan en lille hjerne. Det kan umuligt lade sig gøre at komme derud. Men hvis vi så lige træder et skridt tilbage fra vores selvforelskelse og ideen om det unikke menneske, når alle mulige andre arter kan, hvorfor kan homininer, altså arter inden for vores slægtskabskreds, hvorfor skulle de så ikke kunne det? Altså, hvis elefanter kan suse derovre, hvis mus kan suse derovre, hvis alle mulige planter kan komme over på de her fjernliggende øer, hvorfor skulle menneskearter så ikke kunne? Det beviste Homo erectus også, som, som de første, mener vi stadigvæk. Vi har ikke fundet nogle ældre spor af homininer uden for Afrika. Så det var fuldstændig enige, de var totalt sejt. Ja. De kunne faktisk alt det, vi kunne, og de har i hvert fald gjort det i længere tid. Ja. Og de var knap så destruktive.
Ja. Altså man kan næsten sådan ærge sig lidt over, tænk hvis de havde eksisteret endnu. Altså det kunne man vel egentlig godt forestille sig. Altså, hvis de ikke var uddøde, simpelthen, at der fandtes sådan et netop sådan halvmenneske. Altså ikke helt en abe, ikke sådan rigtig et homo sapiens, vel? Men noget midt imellem agtigt.
Det havde været sjovt, hvis vi havde været lidt flere aber på planeten. Men der må man også sige, at vi er jo ikke særlig gode til at behandle vores abeslægtninge ordentligt.
Hvis ikke... der er nogen, der står for, at de skal have særlige menneske-abe-rettigheder. Men altså, det er sådan noget nyt.
Det er rigtigt. Men det er jo så også virkelig under pres, man må sige. Hvis vi ikke for alvor begynder at ændre vores adfærd, så har vi hverken chimpanser, gorillaer eller orangutanger om 30-50 år.
Ja.
Og det er da alligevel ærgerligt. Det er vores nærmeste nulevende slægtninge.
Ja. Men da vi jo kun har 25 minutter tilbage, så skal vi jo til at speede historien en lille smule op.
Og det er en stor historie.
Ja, det er jo en stor historie nemlig. Hvad finder man så efterhånden i Afrika, da man så virkelig begynder at gå i gang og finde noget?
Ja, i løbet af 1900-tallet, der finder man så forskellige fossiler, der dukker op, forskellige arter. Man leder stadigvæk, og det er stadigvæk lige i familiens udgangspunkt, vi skal finde efter det unikke menneske. Vi skal finde efter det nøglen til vores evolutionære forhistorie. Så det er stadigvæk den der idé og den drøm om at finde det manglende led, the missing link, som kæder hele vores historie sammen. Det er vores ultimative forfar. Det er nok noget af det, der virkelig præger paleontologien i en negativ retning. Det er med til at skabe nogle fantastiske stjerner, fordi hvis du er så heldig at finde et af de her fossiler, som du så kan sige, godt, det er her, vores historie starter. Ja. Det er der spørgsmål, som vi alle sammen tænker på. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Det er her. Den der idé om at krydset på skattekortet, det er der, at skatten den ligger. Det er også den idé, der præger paleontologien og præger de individer, som kommer til. Så vi får nogle meget, meget store egoer omkring nogle meget, meget begrænsede fossilstykker, som man finder i 1924, der finder man det første australopithecin, som vi kalder dem, som er en gruppe homininer, der lever mellem 2 millioner år og så næsten 4 millioner år siden. Det er den første Australopithecus africanus, som man finder i Sydafrika.
Og det er Lucy?
Det er tongbarnet.
No.
Et utroligt dejligt fossil. Det er simpelthen, jeg så det...
et bøndigt barn.
Jamen simpelthen, jeg så det tidligere i år skatkammeret, det fossile skatkammer i Sydafrika på Wits Universitetet, hvor man på det tid, eller også nu, har samlet nogen den allerstørste fossile skat i forhold til vores forhistorie, nogle af de allermest berømte fund. Ja. Det er ikke særlig lang tid siden, at man havde en tredjedel af alle de fossiler, der var fundet i Afrika, de var fundet der i Sydafrika, de var dernede, og tongbarnet der, Australopithecus africanus, fantastisk kært fossil, også med desværre en meget krum skæbne, hvor vi kan se helt tydeligt, der stadigvæk er aftrykket af en rovdyr klo ind i panden på det her lille fossil. Det var på det tidspunkt, hvor at vores forfædre stadigvæk var byttedyr.
Ja.
Og det er noget af det, der karakteriserer australopithecinerne. De var byttedyr, og der finder man altså nogle af de fossiler i den her evolutionære periode mellem 2 og 4 millioner år, som er i den her kategori. De cirka er 1 meter høje. Nogle af hannerne er lidt højere. Der er nogle, der er meget slanke. Det er dem, vi kalder sådan, de slanke australopithecinere. Så er nogle, der er lidt mere robuste, som er sådan større kæber. Og man kan måske sammenligne det lidt med, lidt ligesom chimpanserne, de er ikke spinkle, de er ret stærke, men i forhold til gorillaerne, så er de lidt mindre
kompakte.
Og hvis man kigger på gorillaernes kranie, så kan man også se, at sådan en stor hand har sådan en kant oppe på kraniet, som hvor
tykke musklerne
de nemlig de sidder. Det ser vi også på de tidlige australopithecinere, de robuste australopithecinere, som er noget af det, der fortæller os om deres adfærd, deres diæt og så videre. Så det var det, sådan det første, man fandt der i 24. Så finder man så de første i homoslægten, altså det vil sige vores egen slægt inden for familietræet. Det er også Leakey-familien, der arbejder, virkelig sætter fokus ind på Østafrika. Vi kan jo ikke have, når man arbejder og lever i Østafrika, at menneskehedens vugge skulle leve i Sydafrika. Så de sætter virkelig alt ind på at fortælle det her, at det hele det foregår. Og der kommer en række forskellige spektakulære fund op i løbet af 60'erne og ind i 70'erne. Et af de helt afgørende fund er Homo habilis, som her mente Leakey-familien, at her der har vi virkelig vores forfar. Det var den første redskabsbruger, fordi man fandt nemlig både et fossil, der er sådan begyndt at ligne lidt vores skeletbygning noget længere.
Men han er så mere primitiv end erectus, ikke?
Ja, nemlig. Og tidligere mindre hjerne, ved vi også i dag. Og det blev navngivet som den første redskabsbruger, fordi det var så det, der skulle defineres som det unikt menneskelige. Det var, at vi var de første til at bruge redskaber.
Man the toolmaker.
Lige præcis. Ja. Fuldstændig korrekt. Men som du sagde tidligere i programmet, så ved vi i dag, der er masser af andre dyr, der bruger redskaber. Ja. Det er jo virkelig irriterende. Ganske kort tid efter var der en af Leakeys studerende, som han havde fået til Østafrika, som fandt ud af, at chimpanser,
de bruger
også redskaber. Det var Jan Gullen. Det var jo sådan ligesom en streg i regningen i forhold til det der skulle gøres til noget unikt. Det næste, der er de store ting, der sker i Østafrika, det er i 1974, hvor Lucy blev fundet, som du talte om før. Og Lucy, hun er simpelthen så dejlig et fossil, og var der, hvor at det virkelig blev slået fast, at i Afrika, der sker der altså noget helt særligt, og nok stadigvæk det mest berømte menneskefossil, som vi kender. Cirka 1 meter høj, og tilhører arten Australopithecus afarensis, 3,2 millioner år gammel, og Don Johansen, der fandt hende, han sagde, at han blev forelsket i 1974, da han så den første gang.
Det er en sød lille en, den der.
Ja. Der var simpelthen der var ikke noget at gøre, der havde han fuldstændig tabt sit hjerte, og man må sige, når man ser hendes lille skelet, så bliver man forelsket.
Ja. Men så har vi nogle australopithecinere, som jo altså, kan man sige, vel er, altså, ja, de er før homo, og de er mere primitive end homo.
Ja.
Og vi har homo erectus, vi har homo habilis, og der er også nogle andre, man har fundet, altså rundt omkring, så er der rudolfensis og ergaster og sådan noget. Og det er alle sammen afrikanske igen, ikke?
Ja.
Og man finder det hele taget ud af, at jamen, der har levet frygtelig mange menneskearter. Og det er vel inden for, ja, altså det er jo fra, som du siger, i virkeligheden, altså 70'erne og frem, fordi de finder stadigvæk nye.
Jamen det er helt fantastisk, det er det.
Prøv at give sådan et kort, om så må sige, vy over, hvilke homoarter har vi i dag?
Ja, der er
hvad mener vi?
Der er noget af et mylder, og det er du fuldstændig ret i dag. Det kommer så lidt an på, hvordan man tæller, og vi tæller sådan en lille smule forskelligt, men der er bred enighed om, at vi har 23 homininer i dag.
Ja.
Og det vil sige, når vi kigger på vores egen familiehistorie tidligere, der vil vi gerne kigge på sådan en lige linje, hvor vi kunne finde vores direkte stammearter eller vores direkte forfar. I dag, der er det rigtig, rigtig vanskeligt. Der har vi i stedet for, at vi har en vidt forgrenet busk, eller vi har, måske kunne man bruge et andet billede, at vi har nogle floder, der forgrener sig, og så nogle af dem løber sammen igen, og det er noget af det, som vi tidligere har tænkt, hvor vi har været meget fastlåst i det, som vi kalder det biologiske artsbegreb, hvor vi, som er defineret ved, at to individer, de skal ikke alene, så skal de have et levedygtigt afkom, men de skal også have et afkom, som kan formere sig selv og blive ved med at reproducere. Så kan vi tale om en art. Men det kan vi se i dag, at det passer overhovedet ikke. Vi har et eksempel, som kom fra vores egen historie for ikke særlig lang tid siden, som var et kæmpe chok for alle, da vi fandt ud af, at tidligere i vores historie, der har homo sapiens og neandertaler,
faktisk
har de har parret sig. Og, de er, og det vil sige, at vi mange af os på kloden, vi suser rundt med neandertalgener i dag.
Nogle mere end andre. Men
det er korrekt.
jeg vil sige, Der kommer jeg til at tænke på, når du taler om den her med parringen. I 2006, der var det faktisk neandertalår. Der havde man et neandertalår. Jeg husker, jeg snakkede med en, der hedder Erik Trinkhaus på det tidspunkt. Og der vidste man jo ikke endnu det her. Man havde ikke nogen DNA-data. Og det bølgede frem og tilbage altså, mellem forskere. Har de her to arter parret sig med hinanden? Og nogen tænkte, eller nogen mente, det var fuldstændig utænkeligt, at det kunne man ikke have forestillet sig. Og nogen mente, det skulle man nok. Og Trinkhaus, jeg husker, han sagde til mig der i telefonen, hvorfor skulle der ikke være sket en krydsning mellem de her grupper? Begge to var snavsede og stinkende og havde ikke ret mange muligheder for sociale aktiviteter. Så det var ligesom hans take på det. Og han viste sig jo så at have ret.
Det er fuldstændig korrekt. Ja. Nemlig.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Peter Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.
Altså nu siger du, foreløbig snakker vi om 23 homininer.
Ja.
Altså menneskearter eller grupper inden for den her homoslægt.
Ikke kun homoslægten, men i hele den historie, der går tilbage mellem 5 og 7 millioner år. Det vil sige, ja. alle dem, der på vores side af familien, på det tidspunkt, hvor at chimpanser og bonoboer på den ene side blev til en gruppe, og så vores familiehistorie opstår. Der har vi 23. Så er vi lidt færre i homoslægten.
Ja, så vi snakker om homininer og så hominider. Og det er vel dem, der er færre af.
Hominider, altså, hominiderne, dem er der så endnu flere af.
Så det er omvendt det er også af, fordi, hvad jeg tænker. Ja.
Og noget af det, som der sker, det, og det er et rigtig godt eksempel, er, at vores efterhånden som vores viden om vores fælles evolutionære historie, den vokser, så bliver vi også mere og mere specialiseret, både i den videnskabelige sprogbrug, vi bliver meget mere stringente i forhold til, hvordan vi bruger vores videnskabelige sprog, hvordan vi klassificerer de forskellige arter. Så det er også et eksempel på, hvordan det ændrer sig, ikke bare hvordan vi arbejder med vores tidlige familiemedlemmer, men også hvordan vi taler om dem.
Ja. Men noget af det, der er interessant, er jo så at tænke på, jamen hvis vi har haft Afrika, og nu tænker vi kun i Afrika, før de første homo sapiens tog ud af Afrika og bredte sig osv., der har de levet dernede forskellige steder i forskellige habitater, samtidig med andre af de her homotyper. Og altså, nogen har de formentlig også parret sig med dengang, ikke? At dem, der har været andre mennesketyper. Og ved vi noget som helst om, hvorfor det kun er os, om jeg så må sige, der overlever? Hvad er der sket med alle de andre?
Ja, der er jo mange forskellige scenarier, og det er noget af det, som er interessant. Selv i vores nylige historie, så har vi faktisk haft en række forskellige arter, der har levet på samme tidspunkt på planeten. Og det var noget, som vi også indtil for forholdsvis nyligt tænkte, det var meget, meget fremmed fra os. Et af de store fund, der var med til at ændre vores opfattelse af det, var i 2003, hvor man opdagede Homo floresiensis, en lille...
Hobbiten.
Lige præcis, Hobbiten, fordi det faldt lige sammen med, med Ringenes Herre-filmene, og 1 meter høj, store fødder, det må være en hobbit.
Ja.
Men der var heller ikke nogen tvivl om, at den her art hørte til i homoslægten, det vil sige, var en af vores nære slægtninge. Der var mange, der havde svært ved at acceptere det, og forsøgte at bortforklare det med, at det var igen, så var det patologiske træk, der blev fremhævet. Men i dag, der er vi ikke i tvivl. Vi ved, at det her også, at det var en art sandsynligvis nedstammet fra den første bølge af Homo erectus, der kom ud af Afrika. På samme tidspunkt, som der levede Homo floresiensis, og de har så levet for, de uddøde for omkring 50.000 år siden i Indonesien. På samme tidspunkt har der levet andre homoarter, når vi kigger omkring 200.000 år tilbage. Vi har haft homo sapiens, det ved vi godt. Vi opstod for omkring 300.000 år siden i Afrika. Vi troede, det var Østafrika, men i dag, der ved vi det faktisk ikke, hvor i Afrika homo sapiens opstår.
Det kunne godt være længere sydpå.
Nemlig, det er, vi har fundet i det sydlige del af Afrika, vi har også fundet det ældste. Vi har Etiopien, vi har Kenya, vi har Tanzania, men vi har også de ældste fund, vi har af homo sapiens, de er faktisk fra Marokko, det vil sige i Vestafrika. Og hvad laver de, de dog der? Og hvor er det så, de kommer fra? Så også selv i vores egen historie, vores egen artshistorie, har vi fået installeret nu en usikkerhed i kraft af, at vi ved mere, så kan vi udtale os mindre sikkert om noget, som vi var fuldstændig sikre på tidligere. Så når vi kigger på det der tidspunkt mellem 200.000 og 300.000 år siden, der havde vi altså homo sapiens, vi havde også homo floresiensis, ved vi, homo erectus havde vi stadigvæk, så havde vi neandertalerne, homo neandertalensis, og så har vi så fundet endnu en mystisk art, denisovær, der ikke har fået noget officielt videnskabeligt navn.
De første russere.
Lige præcis. Og som er fundet på baggrund af genetisk materiale, og måske ud fra en lille finger, hvor vi så kunne sige, hov, det her det er alligevel så forskelligt fra alle de andre arter, som vi har fundet, at vi kan sige, at der er simpelthen tale om selvstændig art. Noget af det, som vi selvfølgelig er enormt interesseret i, det er at finde ud af, i alle de samlinger, som vi har rundt omkring på Naturhistoriske Museer verden over, er der noget, som vi har overset? Er der noget, som vi har fået klassificeret forkert? Er der noget, som vi har sagt, det her det er homo sapiens, det er helt tydeligt, eller det her det er neandertaler? Hører det faktisk til nogle af de andre, menneskearter? Så vi lige nu, der ser vi en meget stor opdagelsesbølge, som dels går på vores nuværende samlinger, og så også i nye udgravninger.
Ja, man har jo stort set i år fundet noget, man kalder homo naledi.
Lige præcis, altså, homo naledi, og det var så den sidste, og så kan du godt se, så har vi talt om virkelig mange forskellige homo-arter på faktisk det samme tidspunkt, og homo naledi, ved vi i dag, er levet for 200.000 år siden. På det tidspunkt, hvor vi indtil for bare et år siden tænkte, det der, at vores egen art opstår. I løbet af et år, der er vores egen art altså blevet 100.000 år ældre. Vores egen historie er blevet skubbet længere tilbage, og vi har fået en anden slægtning, som er helt fantastisk fundet i Sydafrika, og de er utrolig velbevaret, de knogler, og de er meget, meget let fossileret. Når man har dem i hænderne, så kan man mærke, at de er lige så lette som almindeligt knoglemateriale. Det er helt fantastisk, og som sagt, helt utrolig velbevaret. Og der er rigtig mange ting, som vi kan læse ud af homo naledi. Og hvad betyder alt det her? Det betyder, at vores historie, som vi troede var pæn og simpel og ukompliceret.
Og lineær.
Og sådan en ordentlig familiehistorie til en ordentlig familie. Ja. Og det er nu et kæmpe stort rod. Ja. Så på den måde kan man sige, at det minder meget om en moderne familie.
Ja. Fætre og kusiner, og nogen kommer til at gøre noget, de ikke skulle have gjort.
Lige præcis. Og sammenbragt familier, og nogle gener blander sig, som de ikke skulle blande sig.
Ja. Men stadigvæk er det jo altså selvfølgelig, som du siger, noget af et mysterium. Hvorfor er alle de andre egentlig i den der forbuskning? Hvorfor er de døde ud alle sammen? Altså noget, der er interessant, vi har jo længe snakket om neandertalere i Europa, at de måtte være blevet udryddet af os. Fordi her kom vi, Cro-Magnon, og var meget smartere og bedre redskaber, og vi havde også sprog, og vi kunne det ene og det andet og det tredje, og de var jo sådan lidt tunge i det. Og så finder man ud af her for ganske nylig, at jamen, hvis man laver en matematisk modellering af den måde, som homo sapiens er indvandret på, altså gruppe efter gruppe, så er der har ikke været tale om, at vi har slået dem ihjel eller udkonkurreret dem. Altså, de er sådan set bare forsvundet. Hvordan skal man forklare det?
Det er en rigtig god model, fordi den giver os en neutral hypotese, der viser os, hvad kan der ske med bestemte arter, når du når en kritisk masse, og du har en anden art, som kommer ind, som ikke nødvendigvis behøver at betyde, at der er et møde, hvor den ene udrydder den anden. Og så er det, og det er et af de scenarier. Et andet scenarie, som vi har, når vi har kigget på, hvorfor forsvinder neandertalerne, er, at det har været klimaforandringer, som har gjort, at de har været
de har
været tilpasset meget koldt klima, så blev det for varmt, og så kunne de ikke længere klare sig. Et andet scenarie er, at de har været isoleret i sådan nogle små grupper rundt omkring, det vil sige, at man ikke længere var i stand til at være at genetisk oparbejde de mindre grupper. Det vi har her med den her nye model, det er noget, som er rigtig forfriskende, og som vi virkelig har brug for. Det er nogle neutrale modeller, der går ind og tager det hele det lag væk, at når vi er unikke som mennesker, så skal vi også behandles unikt i forhold til alle mulige andre dyr. Det sjove er, hvad sker der? Og det er jo sådan det videnskabeligt virkelig interessante. Hvad sker der, når vi begynder at bruge nogle af de modeller, som vi bruger på alle mulige andre dyr, der ellers ligner os?
Ja.
Og så propper vores data ind, og så får vi nogle helt andre resultater. Så får vi blandt andet de her resultater, at vi kan godt lave et scenarie, hvor at der ikke har været noget krigerisk møde. Vi kan også godt lave et scenarie, som viser, at det ikke er klima, som har gjort dag med neandertalerne, men vi kan have et neutralt scenarie, hvor at den her gruppe simpelthen uddør, fordi der er en anden gruppe, der kommer ind.
Ja.
Vi har også arbejdet på det i en anden sammenhæng, hvor vi har brugt nogle økologiske modeller for, hvordan opfører mellemstore rovdyr sig, og så propper neandertal data ind i de her modeller, og så får vi et helt andet mønster for, hvor har neandertaler udbredt sig i verden. Og det betyder, at vi kan gå ind og kigge efter lede efter neandertaler i nye steder, hvor vi ikke har tænkt det. Og der har vi så nogle nye DNA-metoder til at gå ud, hvor vi så ikke behøver, hvor vi tidligere, der skulle vi finde det her fossil. Og det eneste, som vi kunne sige noget som helst med sikkerhed om, det var, når vi så havde hænderne på knoglerne.
Ja.
Men i dag har vi langt flere videnskabelige metoder, som vi kan tage i brug, og vi kan teste de her forskellige hypoteser. Og det helt store fremskridt, det er altså, at vi holder op med at kigge på os selv som noget unikt, så derfor vi også skal have unikke modeller, unikke videnskabelige metoder til at studere os selv og vores uddøde slægtninges historie, men at vi bruger de redskaber, som vi har til rådighed i resten af den videnskabelige værktøjskasse, og derigennem det er faktisk der, at vi har gjort nogle af de allerstørste fremskridt.
Men det er jo meget interessant at tænke på også, at hvad skal man sige, at det der kan stå i vejen for opdagelser, det går vi jo ikke at tænke på til daglig, at ja, det er vores egne mentale begrænsninger. Altså at den måde vi ser på tingene, det kan simpelthen altså et eller andet tunnelsyn, som man ikke forestiller sig. Nej, men videnskaben er jo sådan en, du ved, altså man har sådan en forestilling om, at jamen det er jo sådan altså værdifrit, og det er, hvad skal man sige, jamen det er totalt logisk og rationelt og så videre, men det er jo ofte farvet af alle mulige mentale begrænsninger, som vi simpelthen ikke har øje for, før at nogen kommer og ryster posen og siger, hov, man kunne også gøre noget andet.
Det er en meget smukt opsummering af menneskets historie, du lavede der, Lone.
lige på det sidste, der tænker jeg på, altså noget andet sjovt er jo også, at den måde, man er gået til forskningen på hidtil, da man har haft knogler, og det skulle være knogler og fossiler, dem har man jo sådan set også gemt væk ofte. Nu snakkede du før om et enkelt museum i Sydafrika, hvor der er rigtig meget. Og grupper af forskere har jo siddet på det her materiale, hvor at der er også en ny udvikling i gang, blandt andet med en, der hedder Lee Burger, som meget gerne vil simpelthen altså åbne alle de her kasser med fossiler for at lade andre mennesker komme til. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre, at man sådan har monopoliseret sådan nogle fund? Og så bare sidde på dem.
Altså. det er endnu en time samtale, at tale om, hvordan det faktisk kunne lade sig gøre. Det har i meget høj grad knyttet til ideen om, at når vi endelig finder noget, så er det helt unikt materiale. Det er det her, der er nøglen til vores forhistorie. Og så har folk simpelthen i kraft af den meget, meget store prestige, der er knyttet til det, klamret sig til det. Der er også en meget stor national beskyttelse og national stolthed omkring det. Menneskehedens vugge, den er jo opdaget både i Sydafrika, i Tanzania, i Kenya, og i Etiopien og i Chad. Og alle vil gerne have et patent på at være vores arts historiefortæller. Så derfor har man været meget beskyttende omkring det der. Og det har desværre også betydet, at vi har været mindre gode til at gøre videnskabelige fremskridt. Det som Lee Burger, som arbejder i Sydafrika og opdagede Homo naledi, som vi talte om for lidt siden, det han har gjort, det er at åbne boksen, gøre alting tilgængeligt. De udgraver det, laver den første beskrivelse, men så skal det ud. Og det er sådan, at vi gerne vil arbejde i videnskabens verden. Det er simpelthen ved at dele vores data, ved at dele vores materiale, og det gør ikke noget, at vi laver fejl. Det gør vi alle sammen, og videnskabernes historie er en lang historie om, det kan være fejltagelsernes historie. Hver eneste fejltagelse, vi laver, hvis den bliver offentlig, det betyder nye fremskridt. Så det er simpelthen så afgørende, at vi får alt det her materiale ud. Det er også det, som vi gerne vil, og som vi understøtter på Naturhistoriske Museer verden over i et globalt netværk, det er, at offentliggøre alt vores materiale, frigøre det, gøre det hele den her kæmpe ressource til rådighed for forskere verden over, så alle og enhver kan ikke alene tjekke de ting, de resultater, der bliver lavet, men og at vi også skaber det bedst mulige baggrund for at lave nye opdagelser.
Jeg er sikker på, at når vi mødes igen om, lad os sige, et eller to år her i studiet, så vil der være sket utrolig meget mere, og vi har flere slægtninge, og de bor andre steder, end vi troede. Og der, ja, jeg glæder mig allerede.
Det er en dejlig historie.
Tak, Peter Kjærgaard, professor i evolutionshistorie og direktør af Statens Naturhistoriske Museum.
Selv tak.
Udsendelsen var som sædvanligt produceret af Annette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.